Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana səfərdə dostluq mesajları verdiyi vaxt, üstündən bir gün keçməmiş MTN yenə də İrana casusluqda ittiham elədiyi dəstənin üstünü açdığını bildirən məlumat yayıb. Həmşəkindən fərqli olaraq bu dəfə siyahıda 20-dən çox adamın adı var. Adları olanların yaxınları isə məhkəmə qərarı olmadan yaxınlarının artıq cinayətkar kimi təqdim edilməsinə etiraz edir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dövlətə xəyanətdə və digər ağır cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinən 22 nəfərin həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, saxlananlar İranın xüsusi xidmət orqanı İslam İnqilabının Mühafizəçiləri Korpusu, yəni Sepahın əməkdaşları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunub və Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi zərərinə məlumatlar veriblər. Bəyanatda deyilir ki, tutulanlardan biri Niyazi Kərimov hələ 1999-cu ilin yazında Tehranda Əkbər Pakvari adlı şəxslə tanış olub və Sepah əməkdaşının təklifi ilə Niyazi Kərimov məxfi əməkdaşlığa razılıq verib. Ona tapşırılıb ki, ABŞ, İsrail və Qərb dövlətləri nümayəndəliklərinin əməkdaşlarına qarşı terror təxribat aksiyaları gerçəkləşdirmək məqsədi ilə münasib şəxslər tapsın. MTN bildirir ki, saxlanan şəxslər İranda hərbi düşərgələrdə avtomat silahlardan, tapançalardan atəş açmağa, partlayıcı maddələrdən, qurğulardan, topografik xəritələrdən istifadə edilməsi üzrə təlimlər keçiblər. MTN bəyan edir ki, bunlar xarici dövlətlərin Bakı şəhərindəki səfirliklərinin, nümayəndəliklərinin, təşkilatlarının, o cümlədən Soxnut adlı qurumun və bir neçə təhsil müəssisəsinin, American Fast Food restoranının, BP Azərbaycan Neft şirkətinin baş ofisinin və digər obyektlərin dəqiq ünvanlarını yerləşmə proyeksiyalarını müəyyənləşdirərək müşahidələr aparıblar. Burada işləyənlər barədə bilgilər toplayıblar. Məlumatda o da deyilir ki, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü, yəni dövlətə xəyanət və 228.2.1-ci, yəni qanunsuz olaraq odlu silah, döyüş sursatı əldə etmə, başqasına vermə və daşıma maddələri ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. Əgər dövlətə xəyanət ittihamı təsdiqlənərsə, şəxs 10 ildən 15 ilə kimi və ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilər. Saxlananlardan biri Niyazi Kərimovun qardaşı Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, o bu ittihamları qəbul etmir. O qardaşının Qarabağ döyüşlərində vuruşduğunu, mömin biri olduğunu deyir.
Vallah özü bilir ki, nə qədər vuruşublar dostları onun. Bunlar müharibə adamı idi. Özü müharibədə əməlli başı həm Razvet batalyonda olub, kontuziya almışdı müharibədə. Dəfələrlə İrana gedirdi, gəldi, müalicə alırdı orada. Tutulanda da maşlağa ruhi dispanserindən tutulub. O kifayət qədər avtomat asmağı da başarır. Ona ehtiyac yoxdur. Geçsin kimsə İranda ona 5 gün, 3 gün içində nəsə örgətsin.
Natiq Kərimov baş verənləri iki ölkə arasındakı gərginliklə izah edir. Ya da salaq ki, bu ilin əvvəlində də MTN Bakıda İsrail vətəndaşlarını öldürməyə hazırlaşan 3 nəfərlə bağlı məlumat yaymışdı. Onların da İran xüsusi xidmət orqanlarına xidmət etdiyi deyilmişdi. Amma həbs olunanlardan birinin, Rasim Əliyevin anası Azadlıq Radiosuna MTN-in məlumatının yalan böhtan olduğunu demişdi. Bir neçə il öncə isə Səid Dadaşbəyli və onun dəstəsi də oxşar ittihamla həbs edilmişdi. Sonradan həbs olunanlardan birinin işgəncə zamanı öldüyü haqda yaxınları mətbuata danışmışdı. Səhət Dədaşbəyli özü də bu ittihamları rədd eləmişdi. Natiq Kərimov da bunları xatırlayır və artıq belə məlumatların gülüş doğurduğunu deyir.
Nə qədər onları, nə qədər Rus Sifahın da başqa idarələrin nə məsələləri var ki, hələ də Ağabaşı yəni Azərbaycandan kim gedir, tutunlar, örgədirlər, gəl yenə burada qərbin adamlarını belə öldürgünən, bunlar siyasi sifarişlə əmr verilir, bu məsələlər də həll olunur. Mənim xalam oğlu inək saxlayırdı, qəssablıq edən oğlu, ya qonşuları onların, cücə yetişdirən, parnik əkən, bura gedəcəklər, xüsusi xidmət orqanları bunları 15 gün içində örgədəcək. Amerikanın səfirliyi kimi yüksək səviyyədə qorunan idarələri yaxınlar. Bu, belə nağıllar, daha keçib vaxtı.
Natiq Kərimov, MTN-in sabiq sədr müavini Sülhəddin Əkbər də son 2 ayda belə məlumatların gəlməsini Azərbaycan-İran arasındakı münasibətlərin gərginliyi ilə izah edir.
İndi Azərbaycan rəhbərliyi strateji xarakterli qərarlar qəbul etmək ərəfəsindədir və bu gözlənilən qərarlar da həm Rusiyanı, həm İranı narahat edir və hakimiyyət də bunu anlayır ki, bu qərarların atılacağı halda Rusiyanın və İranın Azərbaycandakı şəbəkələri 5-ci kolonnaları hərəkətə keçəcəkdir və bunlar əslində profilaktik addımlarda atılır Və çox təəssüf ki, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları hər zaman olduğu kimi peşəkar davranmırlar. Kifayət qədər dəlil-sübut olmadan tutulan şəxslərə çox ağır ittihamlar verilir.
Sülhəddin Əkbərin fikrincə, Bakı İranla yanaşı Rusiyanın kəşfiyyat şəbəkəsinə də yaxınlarda zərbə vuracaq addımlar ata bilər.
Şahnaz bəylər qızı.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. MTN əslindən çoxdan üstünü açdığını bildirdiyi, az öncə xəbərini verdiyimiz dəstə haqqında məlumatı niyə indi açıqlayıb? Bu suala hələ cavab verə bilmərik, ancaq bu hadisə Azadlıq Radiosu haqqında Yeni Azərbaycan qəzetində dünən axşam bir yazı dərc olması və elə həmin gündə həmkarım Xəcə İsmayılovanın şəxsi həyatına aid video görüntülərin internetdə yayılması ilə eyni vaxtda təsadüf elədi. Ötən həftə Xəcəyə susmasa, bu cür görüntülərin yayılması ilə bağlı şantaj eləyən məktub göndərilmişdi. Xəcə və Azadlıq Radiosu susmayacağını, araşdırmaları davam etdirəcəyini bildirdi. Bütün dünyada olan təşkilatlar şantaj faktını pislədi və şantajçıların tapılmasını tələb elədi, ancaq bugün şantajçılar hədələrini reallaşdırdılar. Bu təxribata Xəcə özü nə deyir Səadət Akif qızı ilə müsahibədə?
Bu videonun yayılacağını gözləyirdim mi və artıq yayıldı? Necə qarşıladın bunu?
Mən istənilən təxribatın baş verəcəyini hətta heç hədələr gəlməmişdən qabaqda gözləyirdim. Çünki bu cür şeylər həmkarlara qarşı baş vermişdi. Hətta məsələ gedib jurnalistin öldürülməsinə qədər gedib çıxıb və indi mənə qarşı bu təxribatın baş verməsi də gözlənilən idi. Amma ki, yəni bu şəkildə baş verməsi artıq bəlli idi ki, şantaj məktubu gələndən sonra bəlli idi ki, mən geri çəkilməsəm bu addımı atacaqlar. Yəni mən bilirdim ki, bu belə də olacaq. Çünki geri çəkilmək niyyətim yox idi. Amma dünən Yeni Azərbaycan qəzetində o məqalə çap olunanda mən başa düşdüm ki, bu artıq sanksiyanın verilib və bu bilirdim ki, bu gün gözləmək lazımdır. Yəni həmin gecə gözləmək lazımdır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanında o məqalənin yayılması da bu təxribatın, bu şantajın arxasında duranlar barədə ehtimalı təsdiqləyir və şübhə yeri qoymur ki, bu birbaşa Ali Hökumət rəhbərliyindən sanksiya verilmiş, təşəbbüs verilmiş bir məsələdir.
Məlum araşdırmalardan sonra hədəf olacağını gözləyirdimmi? Məsələn, yəni gözləyirdimmi ki, məsələn, evinə kamera yerləşdirə bilərlər, yaxud olduğun məclislərdə səni izləyə bilərlər?
Əlbəttə gözləyirik. Hətta aramızda belə bir zarafat var ki, olduğumuz hər məkanda bir bizi dinləyənlərə də salam deyirik. Zarafat da deyil əslində. Məlum oldu ki, otel otaqlarında da var kameralar, bu Qanturalı və Natiq Ədilova qarşı olan təxribatdan məlum oldu ki, otel otaqlarında da var videolar. Yəni, bu ölkəyə gələn turistlər belə ehtiyatlı olmalıdırlar. Bu ölkədə heç kimin azad yaşayışı, azad gəzib dolanması üçün şərait yoxdur. O ki, qaldı araşdırmalar aparan jurnalist ola. Yəni, əlbəttə ki, biz bilirdik ki, bu izləyirlər və mən həyatım tamamilə şəffafdır, yəni mən.
Bu şantajın arxasında duranları narahat edən nədir?
Bu şantajın arxasında duranları narahat edən jurnalist araşdırmalardır. O araşdırmalar ki, onların dövlət büdcəsindən qeyri-qanuni yararlanmasının, xalqın malını talamasının üstünü açır. O araşdırmalar ki, gedib prezident ailəsinin qaranlıq biznesinə işıq salır. O araşdırmalar ki, insanların vətənpərvərlik hisslərindən sui istifadə edərək pul qazanılmasının üzərinə işıq salır. Bu belə şeylərdən qorxurlar, amma belə şeylərdən qorxurlarsa eləməsinlər.
Elmar Hüseynov öldürüləndə belə bir fikirlər yarandı ki, artıq jurnalistikada daxili senzura yarandı. Bu müəyyən müddətdə hiss olundu. Sənə olan şantajdan sonra belə bir mühitin yenidə yaranacağını gözləmək olarmı, yoxsa artıq zaman dəyişir?
Mən geri çəkilsəydim, bəlkə də bu hansısa nəticəyə gətirib çıxarardı. Amma mən geri çəkilməyəcəm və bununla da göstərəcəm ki, bunlar faydasızdır. Və mən artıq tək deyiləm. Mən tək deyiləm və mənim kimi və mənim gördüyüm işi görə biləcək xeyli sayda jurnalist var artıq. Ən az Azadlıq Radiosunda və başqa media qurumlarında da var belə jurnalistlər.
Həmkarım Xəcə İsmailova ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun prezidenti Sevin Korn Xəcə İsmailın şantaj olması ilə bağlı bəyanat verir. Bəyanatı az öncə dinlədiniz, amma bəyanatdan son cümləni də diqqətinizə çatdırım ki, Xəcənin adını ləkələmək istəyənlər özləri xəcalətdən başlarını qaldıra bilməməlidirlər, deyir Azadlıq Radiosunun prezidenti. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsa kontekstdə 17 il əvvələ qayıdacaq. 95-ci ilin mart ayında hamının Amon kimi tanıdığı xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri 8-ci kilometr bazarı yaxınlığındakı qərargahında qiyam qalxdığı bildirilirdi və sonradan qiyamın yatırılması, qiyamçıların rəhbəri Rövşən Cavadovun ölməsi və Amonçular da vətənə xəyanətdə ittiham olması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. İttiham eləyənlərin arasında o vaxt ki, Milli Məclisin spikeri olan Rəsul Quliyev də var idi. Sonradan özü Azərbaycandan xaricə qaçan Rəsul Quliyev ində olduğu Amerikadan o hadisələri belə xatırlayır. İlqar Rəsulundan söhbətində.
Rəsul müəllim, bugünlərdə məlum 17 mart hadisələrinin 17 ili tamam olur və bugündən baxanda sizcə o hadisələrdən qansız qadasız soğuşmaq olardımı?
Sözsüz, istənilən bir hadisədən qansız qadasız xilas olmaq mümkündür, onun qarşısını almaq mümkündür, ancaq bu məsələnin qansız qadasız həll olunması Cavadov qardaşlarından asılı idi. Əlbəttə bu proseslərə son qoymaq lazım idi və bu mart hadisələrinin baş verməməsinin yaxud da qansız məsələnin həll olunmasının yeganə bir dənə yolu var idi, o da ancaq və ancaq Cavadov qardaşlarının Amonla birlikdə silahlarını təhvil verib dövlətin qanunlarına tabi olması idi. Təəssüf ki, onlar da təhsil olmadı. Çünki ona görə təhsil olmadılar ki, 100% əminizlər ki, çox tezliklə qələbə çalacaqlar. Və belə bir ifari əhval-ı ruhiyyə danışıqların getməsinə mani oldu, danışıqlar baş tutmadı və nəhayət qan qurtardı.
O hadisələri bugündən baxanda ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz?
Mart hadisələri Azərbaycanın tarixində baş vermiş faciəli hadisələrin içərisində diqqət mərkəzində ola biləcək hadisə deyil. Görülmüş iş doğrudur. Amma görülmüş iş dövlətçiliyin bərpa olunmasına qulluq eləmədi. Dövlətçiliyin bərpa olunması o deməkdir ki, demokratik yolla dövlətin üç qolu yaranmalıdır. Bu proses getməsə, deməli dövlətçilik də yoxdur. Belə alındı ki, bu 17 mart hadisələri dövlətçiliyin bərpasına yox, Heydər Əliyevin diktaturasının bərpa olunmasına qulluq etdi.
Rəsul müəllim, onda demək olarmı ki, o hadisələr həm də ona görə baş vermişdi ki, o sizin dediyiniz hakimiyyətin üç müstəqil qolu mövcud deyildi.
Yox, o üç müstəqil qolu əlbəttə mövcud deyildi, sözsüz. Hələ o Azərbaycanın qarşısında dayanırdı, o işi görməli idi Azərbaycan. Belə bir silahlı dəstənin olması ümumiyyətlə Azərbaycanda keçəcək proseslərin hamısının maliyyəçilik törədən bir məsələ idi. Niyə görə bu mart hadisələri belə yaddadır? Çünki bu mart hadisələri nəticəsində Heydər Əliyev özünün mütləq diktaturasını bərpa etdi, dövlətçiliyi yox. Ona görə də xalqda belə bir fikir formalaşdı ki, və bugün də o gedir ki, o mart hadisələrində Cavadov qardaşları və o Amon qalib gəlsəydi, bəlkə də Azərbaycan bugün bu vəziyyətdə olmazdı. Ona görə belə bir diqqət var o mart hadisələrində. Əslində belə deyil, yəni həmin o dövrdə Cavadov qardaşları Amonla bir yerdə qalib gəlsəydilər. Faciənin o biri səhifəsi başlayacaqdı. Heydər Əliyevin diktaturasını bərpa eləməsini o vaxt biz az inanırdıq. Biz fikirləşirdik ki, dövlətçiliyimizi bərpa edirik və demokratiya quracaq. Amma bu Amon qalib gələrsə nələr baş verəcəyini, onu 100% biz bilirdik. Ona görə də onun qarşısı alınmalıydı. Bunun başqa bir çarəsi yoxdur.
O vaxt Rövşən Cavadov sizin də istifaya getməyinizi istəyirdi.
Daha doğrusu mənim istifamı tələb edirdi. Başqa heç kimin istifasını tələb eləmirdi. Çünki hökumətdə olanların bir çoxu, demək olar ki, 90%-i. Cavadov qardaşlarından qorxurdular. Özdə fiziki qorxurdular. Və onlar da həqiqətən əvvəl-əvvəl belə düşünürdülər ki, doğrudan da elə mən olmasam, bunlar demək olar ki, bu hakimiyyəti Heydər Əliyevlə bölüşdürə bilərlər. Nə ancaq Heydər Əliyev ətrafındakılarından fərqli olaraq şifayət kədər ağılına davırdı. O bilirlik, mənim bitirməyim, onun da məzbəsini itirməyi ilə qurtarmalıdır.
Milli Məclisin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevlə İlqar Rəsul söhbətini dinlədik. Amon hadisələri, amonçulara yönələn iddiamlar, baş verənlər amonçuların özlərinin yaddaşında necə qalıb, onlar nə deyirlər? Keçmiş xüsusi təyinatlı polis əsasının komandirlərinə Nizami Şahmuradov da xatirələrini həmkarı Marif Çingizoğlu ilə bölüşüb.
Ayın 16-sında axşamüstü gelmişik. Hakim Murad Verdiyevin otağında oturdu prezident ihbaratında. Hakim Murad Verdiyev məruzə elədik, ondan sonra isə bizi qabul elədi özü. Həmin söhbətdə də ki, mən prezidentin özü idi, sonra indi iki hal-hazırda ki, prezidentimiz İlham Əliyev idi, beylər idi, sonra Hakim Murad Verdiyev idi, bir də biz də ikimiz idi, də mən idim, bir də mənim mavinim idi, Cəfər.
Keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri Nizami Şahmuradov 1995-ci il 17 mart hadisələrindən bir gün əvvəl keçmiş Prezident Heydər Əliyevlə görüşlərini belə xatırlayır. Deyir, həmin görüşdə OMON-un ləğvi silahların təhvil verilməsi məsələsi müzakirə olunub. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev birmənalı OMON-un ləğv olunacağını deyib və əvəzində OMON veteran cəmiyyətinin yaradılmasını təklif edib.
Neysə, o sözün əsnasında onu təklif elədi, razılaşdıq. Razılaşdıq ki, silahları təhvil verəcəyi.
Nizami Şahmuradov deyir ki, onlar da bu görüşdən çox yaxşı əhval-ruhiyyada çıxıb, OMON-un Bakının 8-ci kilometr yaşayış massivindəki qərargahına gediblər. Sabiq komandirin dediyinə görə martın 16-sından 17-sinə keçən gecə isə vəziyyət birdən-birə dəyişib.
Gecə saat 2-3-ə işləmi uşaqlarımızdan uşaq bağçasından su götürən, su uzadı keçmişdilər. Uşaq bağçasından su götürən vaxtında orada uşaqlarımızdan ikisini vurdular, xətayını vurdular ən birinci. Xətayını yaralı vəziyyətdə gətirdilər, oradan biz onu bazadan çıxartdıq, onun ölümünün tökə səhərsə işitdi ki, o ölümdür.
Nizami Şahmuradov deyir ki, o hələ də hadisələrin belə bir məcraya yönəlməsində hansı qüvvələrin maraqlı olduğunu aydınlaşdıra bilməyib. Sabiq komandirin sözlərinə görə əslində prezidentlə görüşə Türkiyə vətəndaşı Fərman Dəmirqol getməli idi və onun prezidentə Rövşən Cavadovun adından deyəcəyi məsələlər var idi. Nizami Şahmuradov deyir ki, o Fərman Dəmirqolun prezidentə nə deyəcəyindən xəbərsiz olub. Sadəcə Fərman Dəmirqolu evdə tapa bilmədikləri üçün görüşə özlər gediblər. Nizami Şahmuradov mart hadisələrinə görə 4 il 2 ay həbsdə yatıb, 2011-ci ilin dekabrında prezidentin son əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 1995-ci il mart hadisələrindən 2007-ci ilə qədər isə Bakıda gizlənib. 2007-ci ildə isə özü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə zəng eləyərək könüllü təslim olub.
2007-ci il oktyabr ayının 22-si anam rəhmətə gedən gün. Mən anamı basdırandan sonra təhvil təslim oldum Milli Təhlükəsizliyə. Qəbr üstündən gəldilər, mənə götürdülər, apardılar.
Nizami Şahmuradov ona qarşı irəli sürülən ittihamların tam əsassız olduğunu bildirir, deyir. Ona qarşı irəli sürülən ittihamnamədə onun Türkiyə səfirliyində kimlərləsə görüşüb, dövlət çevrilişi hazırlamaq kimi absurd ittihamlar irəli sürülüb. Amma o deyir ki, halbuki heç Türkiyə səfirliyinin harada olduğunu heç vaxt bilməyib. Nizami Şahmuradov prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılsa da, deyir, hələ də onlara qarşı mənfi münasibət qalmaqdadır. O, heç yerdə iş tapa bilməməsindən şikayətçidir. Deyir, bu münasibət tək ona qarşı yox, bütün amonçulara qarşı bəslənməkdədir.
İndi bundan sonra mən nə edəcəm, mən bunu bilmirəm.
Rəsmi statistikaya görə 1995-ci il martın 16-17-sində Amon qərargahı yaxınlığında başlayan atışmada 22 hərbiçi, 7 mülki şəxs, 1 polis əməkdaşı həlak olub. 8 xüsusi təyinatlı polis əməkdaşı öldürülüb. Hadisə nəticəsində mülkdə 105 nəfər yaralanıb. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş rəhbəri Rövşən Cavadov isə aldığı güllə yarasından Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında vəfat edib. Mart hadisələri ilə bağlı həbs edilənlərin çoxu azadlığa buraxılıb, lakin OMON-un Qazax bölməsinin rəhbəri olmuş Elsin Əmraslanov və daha bir neçə nəfər həbsdədir. Bundan başqa axtarışda olan OMON-çular da var.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlığın efrində kontekst proqramı davam edir. Təxminən bir saat qabaq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı sərəncam verib və Azərtaz rəsmi dövlət saytı əmanətlərin hansı yolla qaytarılacağı ilə bağlı qaydalar da dərc edib və həmin qaydalara baxanda ətraflı olaraq Azadlıq Radiosu.az səhifəsində tanış ola biləcəksiniz. Amma təxmini hesablama aparanda görmək olar ki, məsələn, 2000 rublə kimi əmanəti olanlar 2000 rubl varsa 300 manat alacaqlar qarşılığında, 5000 rubl olanlar 600 manat, 10000 rubl olanlar 700 manat və 20000 rubl olanlarsa 1500 manat geri ala biləcəklər. Faktiki olaraq ödəniləcək məbləğdən söhbət gedir. Bununla bağlı reaksiyalarla təbii ki Azadlıq Radiosunun internet saytında və sabahdan efirə gedən verişlərində tanış ola biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramının sonunda başqa bir şeydən danışırıq. Qərbdə çoxları daha az, daha imkansız şəraitdə böyüyən, amma dərslərində hamdan yaxşı olan və az qala mundirki səviyyəsindən yüksələ bilən Çinli uşaqlara həsəd aparırlar və Wall Street Journal qəzeti də Çinli valideynlərlə qərbli valideynlər arasındakı tərbiyədəki fərqlər barədə yazıb. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Adamların çoxu maraqlanır ki, görəsən Çinli valideynlər bu qədər bacarıqlı uşaqları necə böyüdürlər? Çinli valideynlər nə edirlər ki, onların uşaqları riyaziyyat, musiqi ya da başqa sahələrdə dühalara çevrilirlər? Fikirləşirlər ki, başqaları da belə eləyə bilər. Məqalə müəllifi Emi Chua yazır ki, Çinli valideynlər heç vaxt uşaqlarına qonaq getdiyi yerdə gecələməyə, məktəb tamaşasında oynamağa, televizora baxmağa, kompüter oyunları oynamağa, məktəb proqramından kənar fəaliyyətlərlə məşğul olmağa icazə verir. Çinli analar uşaqlarına əla qiymətdən aşağı qiymət almağı, piano və skripkadan başqa alətdə ifa etməyi də qadağan edirlər. Çinli ana deyəndə bu geniş götürülür. Koreyalı, hindistanlı, yamaykalı, hətta qanalı valideynlər də bura aid ola bilər. Məqalədə deyilən qərbli analar anlayışı da geniş götürülür. Özlərinin ciddi olduqlarını düşünən qərbli valideynlər belə çinlilərlə müqayisə oluna bilməzlər. Misal üçün, özlərinin uşaqlar üzərində ciddi nəzarət etdiklərini düşünən qərbli valideynlər deyir ki, uşaqların gündə yarım saat musiqi alətində məşğul olmağa vadar edirlər. Bu müddət ən uzağı 1 saat ola bilər. Ancaq Çinli ana üçün 1 saat heç nədir. Onlar uşaq musiqi alətində ifa etmələri üçün ən azı 2-3 saat məşğul olurlar. Bir araşdırmada 50 Amerikalı ana və Amerikada yaşayan 48 Çinli ana araşdırılıb. Qərbli anaların 70% deyib ki, uşağın stresli şəraitdə əldə etdiyi elmi uğurlar uşaqlar üçün yaxşı deyil. Valideynlər uşaqlara oxumağın əyləncəli olduğunu öyrətməlidirlər. Çinli qadınları isə 0% belə düşünür. Çinli analar deyirlər ki, uşaqların ən yaxşı şagird ola biləcəklərinə inanırlar. Onlar deyir ki, uşağın elmi nailiyyəti yaxşı valideyn olmaqdan asılıdır. Əgər uşaq məktəbdə fərqlənmirsə, demək problem valideyndədir. Deməli, valideyn öz işinin öhdəsindən gəlir. Başqa bir araşdırmada isə göstərilir ki, Çinli valideynlər öz uşaqlarının üstündə qərbli valideynlərdən təxminən 10 dəfə çox işləyirlər. Çinli valideynlər belə düşünürlər ki, əgər işinin ustası deyilsənsə, o iş əyləncəli ola bilməz. İşin ustası olmaq üçün də çoxlu işləmək lazımdır. Uşaqlar özləri heç vaxt çox işləmək istəməzlər. Burada da valideynin rolu əsasdır və onlar uşaqlarına nəzarət etməlidirlər. Bu zaman valideynlərdən böyük inadkarlıq tələb olunur. Çünki uşaqlar çox vaxt müqavimət göstərir. Çinlilər deyir ki, hər şey başlanğıcda çətin olur. Ancaq qərbli valideynlər tez geri çəkilirlər. Qərbli analarla Çinli analar arasında 3 fərq var. Qərbli valideynlər fikirləşirlər ki, uşaq hansı fəndən yaxşı qiymət almasa, onu tənbih etsəm, uşaq özünü çox narahat hiss edər. Onlar uşaqları tənbih edəndə həmişə söhbətin üstünə dolayı yollarla gəlirlər. Bir sözlə, qərbli valideynlər uşaqların psixologiyasının qayasına qalırlar. Çinli valideynlər isə yox. Məsələn, uşaq A mənfi qiymət alsa, qərbli valideyn uşağı tərifləyəcək. Ancaq Çinli ana dəhşətə gələcək. Soruşacaq ki, nə oldu ki, sən bu qiymət aldın. Əgər uşaq B alsa, bəzi qəbli valideynlər yenə uşağı tərifləyəcək. Bəzilər isə uşaqla sakit söhbətə başlayacaqlar. Ən uzağı narazılıqlarını gedib məktəb direktoru ilə bölüşəcəklər. Ancaq Çinli valideyn uşağı B alsa, evdə hayküy, qışqırıq başlayacaq. Buna görə də Çinli valideyn uşağı heç vaxt B almaz. Alsa, valideyni onlarla tapşırığı uşağın qarşısına tökəcək. A alana qədər onunla işləyəcək. Çinli valideynlər ona görə bunu tələb edirlər ki, uşaqları bunu bacararlar. İkinci fərq odur ki, Çinli valideynlər uşaqların onlara borclu olduqlarını düşünürlər. Qərbli valideynlər isə heç vaxt belə düşünmürlər. Üçüncü fərq ondadır ki, Çinli valideynlər düşünürlər ki, onlar uşaqlar üçün ən yaxşısının nə olduğunu özləri yaxşı bilir. Onlar deyirlər ki, uşağı qoymağın ən yaxşı yolu onları gələcəyə hazırlamaqdır.
Belə, Kəbirən Dilavərinin də reportajını dinlədik və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirindən eşitdiklərinizi və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri anbaanı izləmək üçün azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Üstəlik, burada fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqdan. Belə, bugünkü kontekstə belətiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.